Bu Ozodlik radiosi Pragadan gapiramiz. Mikrofon oldida men Mehribon. Assalomu alaykum. Bugun dasturimizda davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Yana bir yangi tizim Mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Andijonda hokim qabuliga kira olmagan ayollar norozilik tariqasida yo'l to'sdi. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
Davlat ramzlariga hurmatsizlik. O'zbekiston gerbi tushirilgan Stefano Ricci krossovkalari savdodan olindi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston gerbi va bayrog'i tasviri tushirilgan ust kiyim va oyoq kiyimlar Toshkentdagi hashamatli Glamour do'koni onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Kiyimlar import, dizayn esa Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyiga oid. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, bu buyumlardagi gerb va bayroq O'zbekiston qonunchiligiga zid ravishda qo'llanilgan, shuning bilan davlat ramzlariga hurmatsizlik qilingan. Adliya vazirligi bergan izohga ko'ra, O'zbekistonning qonunchiligiga binoan davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas. Italiyadagi nufuzli Stefano Ricci savdo uyi O'zbekiston davlat ramzlari bilan ishlagan kiyimlar, futbolka, oyoq kiyim, jinsi shim, charm kepka, galstuk yoki boshqa turdagi sport kostyumlaridir. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaning ozodlikka aytishicha, bu holat tamomila qonunga ziddir. Ya'ni qonunchilik davlat ramzlaridan tijorat maqsadlarida foydalanishni taqiqlaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbi to'g'risidagi qonunning 51 moddasida shunday belgilangan. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining elementlarini nodavlat tashkilotlari hujjatlarining rekvizitlari yoki reklama materiallariga kiritilishiga yo'l qo'yilmaydi. O'zbekiston Respublikasi davlat gerbining tasviri tushirilgan belgilardan ishlab chiqarilayotgan yoki realizatsiya qilinayotgan tovarlarni o'tkazish uchun tijorat maqsadlarida foydalanish mumkin emas deyilgan qonunda. Stefano Ricci shirkati o'zi ishlagan kiyimlar O'zbekiston qonunchiligiga zidligidan xabardormi yo'qmi, bu hozircha noma'lum. Shuningdek, bu shirkatga mazkur kiyimlar liniyasi uchun O'zbekiston tomonidan kimdir buyurtma berganmi va bergan bo'lsa kim yoki qaysi shirkat buyurtma bergani ham aytilmayotir. Shirkatning Italiyadagi bosh ofisi Ozodlikka javoban matbuot xizmatiga yozma murojaat qilishni tavsiya qildi. Ozodlik javob kutmoqda. Toshkentdagi Glamour savdo uyi mamlakatdagi eng yirik va hashamatli do'konlardan biridir. Bu do'konda dunyoning eng qimmat va super elita vakillari kiyadigan brendlar, jumladan Alexander McQueen, Burberry, Balmain, Givenchy, Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Jacquemus Miu, Valentino kabi 30 ga yaqin dizaynerlik uylarining mahsulotlari sotiladi. O'zbekiston davlat ramzi bilan Stefano Ricci savdo uyi ishlagan dizaynerlik mahsulotlari ham faqat Glamour do'konida savdoga qo'yilgan inobatga olinsa, buyurtmachi ham ayni shu do'kon yoki unga aloqador shirkat deb taxmin qilish mumkin. Glamour savdo uyidan bu borada hozircha ma'lumot olishning imkoni bo'lmadi. Ammo Toshkent shahar adliya boshqarmasi bayonotidan so'ng Stefano Ricci davlat ramzlari bilan ishlagan kiyimlar liniyasi ushbu do'konning onlayn peshtaxtalaridan olib tashlandi. Biroq shu kunda O'zbekistondagi onlayn bozorlarda davlat ramzlari tushirilgan kiyimlar talay. Mahsulotlar faqat Stefano Ricci shirkati ishlagan futbolka yoki krossovkalar bilan cheklanmaydi. Mamlakatda juda ommalashgan OLX onlayn savdo do'konida O'zbekiston va xorijda ishlangan bu kabi mahsulotlar juda ko'p. Savdo sur'atiga qaralsa, ayni paytda xaridorgir ham. Toshkent shahridagi turli butiklar va katta bozorlarda ham davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarni bemalol xarid qilish mumkin. Davlat milliy ramzi tushirilgan kiyimlarni prezidentning kichik kuyovi Otabek Umarov ijtimoiy tarmoqdagi sahifalarida ko'p reklama qiladi. Umarov namoyish qilgan kiyimlar orasida davlat gerbi tushirilgan futbolka, kepka, davlat bayrog'i tushirilgan boks qo'lqoplari ham bor. Bunday kiyimlarni mashhur sportchilardan tashqari, siyosat va san'atda ko'ringan taniqli kishilar ham ko'p kiya boshlagani kuzatiladi. Onlayn savdo uylaridagi narxlarga qaralsa, bunday kiyimlar mamlakat aholisi daromadiga nisbatan o'ta qimmat. Jumladan Stefano Ricci brendiga oid davlat gerbi aks etgan krossovkalarning eng arzoni mamlakatdagi bazaviy hisoblash miqdoridan kamida 70 barobarga yuqori, 18 million so'm, qimmati esa 24 million so'm. Adliya vazirligi matbuot kotibi Sevara O'rinboyevaga ko'ra, milliy ramzlar faqat alohida holatlarda vazirlikning maxsus ruxsati bilan kiyimlarga tushirilishi mumkin, ammo sotilishi mumkin emas. Sport kiyimlari shular jumlasidandir. Maxsus ruxsat bilan sportchilar kiyimlari, turli tadbirlar uchun tayyorlanadigan buyumlarga davlat ramzi tushirilishi mumkin. Ramzlarning qanday kiyim turiga tushirilishining ahamiyati yo'q. Faqat davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechaklarni sotib, ulardan tijoriy maqsadda foydalanish mumkin emas, deydi O'rinboyeva. Adliya vazirligi matbuot kotibiga ko'ra, mamlakat bozorlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyimlarning sotilishi qonunga ziddir. Tegishli tashkilotlar bu vaziyatni muntazam monitoring qilib borishi va qonunchilikda belgilangan tartibda chora ko'rishi lozim, deydi kotib. Toshkent adliya boshqarmasiga ko'ra, poytaxtda davlat ramzlaridan noqonuniy foydalanilgan 363 ta holat aniqlangan. Toshkent shahrida turli tashkilotlardagi qonun buzilish holatlarini bartaraf etish to'g'risida 103 ta taqdimnoma kiritilgan, 70 ta ogohlantirish berilgan. Toshkent shahar ichki ishlar bosh boshqarmasiga 49 ta holatda ma'muriy javobgarlik tartibida chora ko'rish taklifi yuborilgan. Natijada 55 shaxs intizomiy javobgarlikka tortilgan, 18 ta huquqbuzar ma'muriy ravishda ogohlantirilgan, 9 nafar mansabdor shaxsga nisbatan jarima jazosi qo'llanilgan. Ammo dunyo davlatlarida davlat ramzlari tushirilgan kiyim-kechak yoki buyumlar ancha xaridorgir sanaladi. Internet savdo do'konlarida turli davlatlar bayroqlari, gerblari tushirilgan kiyimlar va poyabzallarni bemalol xarid qilish mumkin.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Yana bir yangi tizim, mehribonlik uylari Milliy gvardiya tasarrufiga o'tkazildi. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Mehribonlik uylari O'zbekiston Milliy gvardiyasi qaramog'iga o'tdi. O'zbekiston prezidenti qarori bilan har bir mehribonlik uyida gvardiyachilar uchun direktor ma'vuni lavozimi kiritiladi. Ozodlik suhbatlashgan mehribonlik uyi xodimlari hukumatning bu qaroridan mamnun ekanini gapirmoqda. O'zbekiston prezidenti matbuot xizmati xabariga ko'ra, ushbu qaror Shavkat Mirziyoyevning Toshkentdagi 21-chi mehribonlik uyiga tashrifi chog'ida e'lon qilingan. O'zbekiston prezidenti mehribonlik uylarida bolalar bilan individual ishlash, o'quvchilarni kasbga yo'naltirish o'z darajasida yo'lga qo'yilmagani, voyaga yetgan o'quvchilarning mustaqil hayotga birinchi qadamlarini qo'yishga, oliy ma'lumot olishlari va ishga joylashishiga yordam beradigan bo'lim yo'qligiga e'tibor qaratgan. Prezident sohada mutlaqo yangi tizim joriy qilinishini aytgan. Yangi tartibga ko'ra, respublikadagi 16 ta mehribonlik uylari va 4 ta bolalar shaharchalari Xalq ta'lim vazirligi tizimidan chiqarilib, Milliy gvardiyaga o'tkaziladi. Buning uchun Milliy gvardiyada alohida qo'mondon o'rinbosari lavozimi joriy etilib, boshqarma tashkil etiladi. Milliy gvardiya qo'mondoni 2 hafta muddatda har bir mehribonlik uylari va bolalar shaharchalariga shaxsan o'zi borib, ularga Milliy gvardiyaning hududiy boshqarma boshliqlari, har bir guruhga malakali ofitser va psixologlarni biriktiradi. Logoped va defektologlarni ishga oladi. 2 oy muddatda biriktirilgan Milliy gvardiya xodimlarini bolalar bilan ishlashga o'qitiladi. Mehribonlik uylaridagi bolalarga tarbiya berish, ularni fan, IT, xorijiy tillar, kasb-hunar va tadbirkorlikka o'qitish, sport bilan shug'ullanishlarini tashkil etish bo'yicha mutlaqo yangi metodikalar ishlab chiqiladi. Shuningdek, yetim yoki ota-onasi qaramog'idan mahrum bo'lgan iqtidorli talabalar stipendiyasi 50% ga oshirilishi, ularga pensiya to'lash muddatini amaldagi 18 yoshdan 23 yoshgacha uzaytirilishi kerakligi aytildi. Turizm va sport vazirligi Milliy gvardiya xodimlari bilan birga bir hafta muddatda har yili yoz va qish mavsumlarida mehribonlik uylari tarbiyalanuvchilari hamda vasiylik, homiylik va patronatdagi bolalar uchun Buxoro, Samarqand, Xiva, Shahrisabz, Qo'qon, Termiz kabi qadimiy shaharlarga sayohat uyushtirib berishlari belgilandi. Yetim talabalarga zarur adabiyotlar sotib olish uchun har yili bir marta davlat hisobidan 1 million 200 ming so'm subsidiya beriladigan bo'ldi. Hukumat ushbu yangilikni tajriba sifatida joriy qilinayotganini ham ma'lum qildi. Ezgulik inson huquqlari jamiyati rahbari Abdurahmon Tashanov mehribonlik uylarining harbiy bo'linmalarga topshirilishi o'zini oqlamaydi degan fikrda. Suhbatdoshga ko'ra, bu qaror mansabdor shaxslar orasida korrupsiya va suiiste'mol holatlarini oshiradi. O'zbekistonda o'zi shu kabi qo'lbola boshqaruv mexanizmlari joriy etilmoqda. Bu juda noto'g'ri narsa. Pedagogik va maxsus psixologik tayyorgarligi yo'q odamlarga mehribonlik uylarini homiylikka topshirishning o'zi xato. Bu bilan yetimxonalarning moddiy bazasini ko'tarish nazarda tutilayotgan bo'lsa, qanday qilib bitta budjet tashkiloti boshqa budjet tashkilotini qaramog'iga olishi mumkin? O'zi davlat hisobiga yashasa, qaysi mablag'lar evaziga bu yordam ko'rsatiladi? So'zsiz bu holat korrupsiya va vakolat doirasidan chiqish holatlarini keltirib chiqaradi. Eng achinarlisi, Mirziyoyev davrida davlat boshqaruvi to'g'risidagi qonunda bo'lmagan yuzboshi, mingboshi, tumanboshi boshqaruv usullari joriy etilmoqda. Masalan, tibbiyot sohasi endi prokuraturaga topshirilibdi. prokuror prokurorligini qilsin, harbiy harbiyligini, deydi Abdurahmon Tashanov. O'zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi O'zbekiston Qurolli kuchlari qo'shinlari tarkibida jamoat xavfsizligini ta'minlash va huquqbuzarliklar profilaktikasi sohasida huquqni muhofaza qilish uchun tuzilgan harbiy bo'linmadir. 2017 yil avgust oyidan Milliy gvardiya mamlakat qurolli kuchlari tarkibidagi mustaqil qo'shin turi sifatida mavjud. Harbiy mutaxassislar O'zbekiston Milliy gvardiyasi tuzilma sifatida Rossiyada prezidentga bo'ysunuvchi Rosgvardiyadan ko'chirilganini aytishadi. O'zbekiston Milliy gvardiyasi ham to'g'ridan-to'g'ri O'zbekiston prezidentiga bo'ysunadi. Milliy gvardiya qo'mondoni O'zbekiston prezidenti tomonidan lavozimga tayinlanadi va lavozimdan ozod qilinadi. Ayni paytda Mirziyoyev mehribonlik uylaridagi holatga mas'ul vazirlik va hudud sektor rahbarlari ishini tanqid qildi. Muassasalardagi ta'lim-tarbiya ishlari ham mutlaqo qoniqarsiz ekanini ta'kidlab o'tdi. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yangi O'zbekiston targ'ibotiga oid filmlarga homiylik uchun pul topilmayapti. Rossiyada mehnat migrantlari ommaviy mushtlashuv oqibatlarini his qilmoqda. Xitoyning Taliban bilan munosabatlari iliqlashmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi 200 dan ziyod tashkilot Shavkat Mirziyoyevning prezidentlik davri, ya'ni yangi O'zbekistonga bag'ishlangan turkum filmlarga homiylik qilishga majburlanmoqda. Tafsilotlar bilan men Mehribon. Ozodlik qo'lga kiritgan hujjat shoshilinch deb nomlanib, unga bosh vazir o'rinbosari Aziz Abduhakimov joriy yil 13 iyul kuni imzo chekkan. Hujjatda mustaqillikning 30 yillik bayramiga bag'ishlangan filmlarga homiylik qilishni kechiktirayotgan vazirlik, idoralar, xo'jalik birlashmalari, banklar, korxona va tashkilotlar hamda hokimliklar ro'yxati keltirilgan. Ro'yxatda jami 215 ta tashkilot nomi mavjud. Ozodlik 29 iyul kuni Abduhakimov ro'yxatidagi 10 dan ziyod korxona bilan bog'lanib, vaziyatni o'rgandi. Anonim qolish sharti bilan suhbatlashgan mulozimlar Abduhakimovning shoshilinch qaroridan so'ng ularga nisbatan bosim kuchayganini aytishdi. Tepadan telefon qilib, prezident siyosatiga qarshimisan degan gapni qilishdi. Bu filmlarni mustaqillik bayramiga tayyor qilish shart ekan. Shunga boshliq majlis qilib o'tkazib beringlar pul, o'zimiz bir amallarmiz dedi. Endi esa o'z xarajatlarimizni qisqartirish yo'llarini izlayapmiz. Qurban hayitiga xodimlarga mukofot puli bermadik, balki mustaqillikka ham bermasmiz, dedi Toshkentdagi nufuzli tashkilotlardan birining mulozimi. Rejaga ko'ra, filmlarni ishlab chiqarish xarajatlari mas'ullarning o'zaro kelishuviga ko'ra belgilanishi lozim. Biroq Ozodlik suhbatlashgan mulozimlarga ko'ra, filmlar yaratilishi uchun mas'ul bo'lgan kinematografiya agentligi, ya'ni sobiq O'zbek kino, ularga homiylik summasi ko'rsatilgan shartnomalarni taqdim qilgan. Tashkilotning katta-kichikligiga qarab 50 milliondan 2 milliard so'mgacha homiylik uchun shartnoma berilgan. Jumladan dori-darmon kompaniyasiga 100 million so'mlik shartnoma berilgan. Biz kecha 50 million so'mni O'zbek kinoning yoshlik studiyasiga o'tkazib berdik. Pulning qolgan qismini ham yaqinda o'tkazamiz, dedi dori-darmon kompaniyasi mulozimlaridan biri. O'nlab tashkilotlar pul o'tkazishga va'da bergan, biroq pul yo'qligi uchun shartnomani bajara olmayapti. Jumladan O'z charm sanoat uyushmasi va O'z agrolizing aksionerlik jamiyati mulozimlari homiylikni qachon amalga oshirishlari noma'lumligini aytishdi. Ayni paytda ayrim tashkilotlar moliyaviy ahvoli nochorligi bois pul o'tkazishdan bosh tortgan. Biz moliyaviy sharoitimiz to'g'ri kelmasligi borasida xat chiqardik. Pulimiz yo'q. Homiylik qila olmaymiz, dedi O'z agro sug'urta aksiyadorlik jamiyatining ismini ochiqlamaslikni so'ragan mulozimi. Kinematografiya agentligining Ozodlik 29 iyul kuni bog'langan mulozimi homiylardan pul kelmayotgani bois rejadagi filmlarning barchasi ham mustaqillik bayramiga tayyor bo'lmasligini bildirdi. Hukumat qaroriga ko'ra, O'zbekistonning so'nggi 5 yilligini o'ziga jamlagan jami 86 ta badiiy hujjatli filmlar va multfilmlar yaratilishi lozim. biroq mustaqillik bayramiga faqat 3 turdagi film tayyor bo'lishi kutilmoqda. Adiblar xiyobonidagi 24 ta adibga bag'ishlangan hujjatli filmlar ustida ishlanmoqda. Keyin Amir Temurga bag'ishlangan Ulug' Amir filmi va Yangi O'zbekiston filmi tayyor bo'ladi. Lekin adiblar xiyobonidagi adiblarning faqat 20-tasining filmini mustaqillikka yakunlashimiz mumkin. Boshqa filmlar yil oxirigacha yakunlanadi. Hammasi pul bilan bog'liq, dedi Kinematografiya agentligining matbuotga gapirish vakolati yo'qligi sabab ismi ochiqlanmasligini so'ragan mulozima. Mustaqillik bayramiga tugallanishi rejalangan bizning diyorimiz ruknidagi multfilmlar ham mablag' bo'lmagani bois to'xtatilgan. Har bir viloyatga bag'ishlangan jami 14 ta multfilm ishlash rejalangan. Loyiha 2 milliard 800 ming so'm. Har bir viloyat 200 million so'mdan tushirib berish kerak. Hokimliklar bilan shartnoma tuzilgan, lekin pul tushmadi, dedi Kinematografiya agentligi mulozimi. Mulozimga ko'ra, adiblar xiyobonidagi adiblarga bag'ishlangan 24 ta filmga jami 13 milliard so'm sarflash rejalangan bo'lib, bu mablag'ning 50% davlat budjetidan, 50% esa Oliy va o'rta ta'lim vazirligi homiyligida suratga olinmoqda. Hukumat qarorida Tashqi ishlar vazirligiga ham 20 ga yaqin filmga homiylik qilish mas'uliyati yuklatilgan. Vazirlik mas'ullari bilan bog'lanish imkoni bo'lmagani bois, vazirlik bu vazifani bajargan yoki bajarmagani ozodlikka ma'lum emas. Manbalarga ko'ra, Mirziyoyev davrini tarannum qiluvchi turkum filmlar yaratish g'oyasi Kinematografiya agentligi bosh direktori, ayni paytda O'zbekiston elektron ommaviy axborot vositalari milliy assotsiatsiyasi raisi hamda qator xususiy telekanal va axborot saytlari egasi media magnat Firdavs Abduxoliqovga tegishli.
Ozodlik radiosi, xalqaro hayot.
Xitoyning Taliban bilan munosabatlari iliqlashmoqda. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Chorshanba kuni Xitoy tashqi ishlar vaziri Taliblarning yuqori martabali rasmiylari delegatsiyasi bilan uchrashdi. Associated Press agentligi AQSh qo'shinlari Afg'onistonni tark etar ekan, Xitoy bilan radikal guruh o'rtasidagi aloqalar iliq bo'lib qolayotganini xabar qilmoqda. Xitoy tashqi ishlar vazirligi saytida vazir Van Yi Tianjin shahrida Talibanning yuqori martabali rahbari Mulla Abdulg'ani Barodar va uning delegatsiyasi bilan tushgan suratlar e'lon qilindi. Suratlarda taraflar muzokara olib borayotgani tasvirlangan. Van Xitoy Afg'onistonning suveren mamlakat o'laroq mustaqilligi va hududiy yaxlitligini hurmat qilishini hamda Afg'onistonning ichki ishlariga aralashmaslik tarafdori ekanligini aytdi. Uning so'zlariga ko'ra, AQSh va NATO qo'shinlari tez suratda olib chiqib ketilayotgani Amerika siyosatining muvaffaqiyatsizligini ko'rsatadi va afg'on xalqiga o'z mamlakatlarini barqarorlashtirish va rivojlantirish uchun muhim imkoniyat beradi. Uchrashuv kun tartibi e'lon qilinmadi. Taliban Afg'onistonda tobora ko'proq hududni o'z nazorati ostiga olarkan, Xitoy jangari guruh tinchlik muzokaralari davomida o'z bo'yiniga olgan majburiyatlarni bajarishini yoki hech bo'lmaganda zo'ravonlikni ozaytirishini xohlaydi. Vahon vodiysida Xitoy va Afg'oniston qisqa umumiy chegaraga ega. Xitoy uzoq yillardan beri isyonkor jangarilarning o'tmishda notinch bo'lgan Xinjiang mintaqasiga o'tishidan xavotir olib keladi. Shuningdek, Xitoy Afg'onistonda neft, gaz va mis qazib olish bo'yicha shartnomalar imzolagan, ammo bu shartnomalar ancha paytdan beri qog'ozda qolyapti. Taliban Afg'onistondagi muhim harbiy va siyosiy kuchdir va guruh tinchlik o'rnatish, yarashish va qayta qurish jarayonida muhim rol o'ynashi kutilmoqda, dedi Van. Van Taliblar millat va xalq manfaatlarini birinchi o'ringa qo'yishi va tinchlik muzokaralariga e'tibor qaratishiga, tinchlik maqsadlarini belgilashiga, ijobiy imij yaratishiga va barcha fraksiyalar va etnik guruhlar o'rtasida birdamlik o'rnatishga harakat qilishiga umid qilishini aytdi. Van shuningdek Xitoy Taliban Sharqiy Turkiston islomiy harakatiga qarshi qat'iyat bilan kurashishiga umid qilayotganini qo'shimcha qildi. Pekin ushbu guruhni Xinjiang mustaqilligi uchun kurashishda ayblab keladi. Ammo ko'pchilik mutaxassislar bu harakat aslida chora ko'ra oladigan shaklda mavjud emasligiga ishonadi. Taliban delegatsiyasi safida Taliban diniy kengashi va targ'ibot qo'mitasi rahbarlari ham bo'lgan. 31 avgustga qadar AQSh harbiylarining Afg'onistondan olib chiqib ketilishi Xitoy uchun yaxshi yangilikdir. Chunki Vashingtonning asosiy strategik raqibiga aylangan Pekin shundoq biqiniga AQSh qo'shinlari yuborilganidan mamnun emas edi. Barodarning tashrifi Pokiston tashqi ishlar vaziri va razvedka boshlig'i Xitoyga safar qilganidan ko'p o'tmay sodir bo'ldi. Pokiston Afg'onistonda tinchlik o'rnatishda muhim rol o'ynashi aytilmoqda. Taliban rahbariyati Pokistonda bo'lib, Islomobod taliblarni tinchlik muzokaralarida qatnashishga chorlab bosim o'tkazib kelayotgan edi. Vashingtonning Afg'oniston bo'yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzod ham shu oy boshida Islomobod va Kobul o'rtasidagi munosabatlar yanada sovib ketishi ortidan Pokistonga qisqa tashrif bilan bordi. Bu holat AQSh 31-avgustda o'z qo'shinlarini olib chiqib ketguniga qadar boshqa mamlakatlar ishtirokida tinchlik bitimini tuzishga harakat qilayotganini ko'rsatishi aytilmoqda. Dushanba kuni Tianjin shahrida AQSh davlat kotibi o'rinbosari Wendy Sherman Van bilan uchrashib, davlat departamenti Afg'onistonni AQSh va Xitoy hamkorlik qilishi mumkin bo'lgan global masalalar ro'yxatiga kiritganini aytgan edi.
Ozodlik eshitirishlarini 24 soat davomida Ozodlik saytida, Ozodlik radiosi, TuneIn radiosi va boshqa radio ilovalarda, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sunniy yo'ldoshlarida uzluksiz tinglashingiz mumkin. Tafsilotlar uchun Ozodlik saytiga kiring, Ozodlik radiosining Facebook, Odnoklassniki, Instagram tarmog'idagi sahifalariga bog'laning. Kunning eng muhim voqealari, eksklyuziv xabar va yangiliklar Ozodlik radiosida.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
BMT bosh kotibi davlatga muxolif qurolli jangarilarni Afg'onistonning Hirot shahrida mazkur tashkilotning mahalliy vakolatxonasi binosiga amalga oshirgan hujumini qaralab, uni urush jinoyati deya baholadi. Shuningdek, bir qator xalqaro tashkilotlar va davlatlar ham mazkur hujumni qaralab chiqdilar. Hirot shahri atrofida davlat kuchlari bilan toliblar o'rtasida shiddatli janglar davom etmoqda. Tafsilotlar bilan men Olim Ko'hkan Kobuldan tanishtiraman. Birlashgan Millatlar Tashkiloti bosh kotibi Antonio Guterres davlatga qarshi jang qiladigan qurolli guruhlarning ushbu tashkilotning Afg'onistonning Hirot shahridagi vakolatxonasi binosiga uyushtirgan hujumini qattiq qaraladi. BMTning Kobuldagi vakolatxonasi veb sahifasida bu to'g'rida tarqatilgan bayonotda janob Guterres ushbu hujumni urush jinoyati deya baholagani qayd etilgan. BMT bosh kotibi davlatga muxolif qurolli guruhlardan bu qabil hamlalarni to'xtatishlarini so'ragan. U Birlashgan Millatlar Tashkilotini Afg'onistonda tinchlik barqaror etish uchun o'z faoliyatlariga davom ettirishini ta'kidlagan. Ayni holda AQSh, Buyuk Britaniya va Turkiya ham jangarilarning Hirot viloyatidagi mahalliy vakolatxonasiga qilgan hujumini qaralagan. Juma kuni toliblarning BMTning Hirot shahridagi vakolatxonasiga qilgan hujumi natijasida mazkur idoraning bir qo'riqchisi qatl etilgan edi. Boshqa ikki qo'riqchi tan jarohati olgan edilar. Mahalliy rasmiylar Hirot viloyatida juma kuni yuz bergan janglarda toliblarga katta talafot yetganini iddao qiladilar. Toliblar tomoni jangarilarni Hirot shahriga kirishga muvaffaq bo'lganini bildirgan, ammo Hirot xavfsizlik kuchlari mas'ullari ushbu iddaoni rad qiladilar. Ayrim mahalliy manbalar juma kungi janglarda Hirot shahri yaqinida yerlashgan Guzara va Karrux tumanlari davlat kuchlari qo'liga o'tganini da'vo qildilar, ammo toliblar mazkur tumanlar hali ham jangarilar nazoratida ekanini aytadi. Sobiq jihod qo'mondonlaridan Muhammad Ismoilxonga vafodor jangchilar ham davlat kuchlariga yordam ko'rsatish maqsadida jang jabhalariga otlanganlar. Mazkur jangchilardan biri Muhammad Amiri juma kungi janglarda son sanoqsiz jangarilar halok etilganini bildirdi. Shanba kuni ham Hirot shahrining janubiy jabhasida shiddatli janglar yuz bergani borasida xabar qilinmoqda. Mahalliy xabarchilardan biri Solihi toliblarni shaharning janubiy tomonidan shaharga yaqinlashganliklarini ma'lum qildi. Shukacha kunlarda tolib jangarilari Afg'onistonning muhim shaharlaridan Hirot, Qandahor va Helmandda o'z hujumlari mizonini oshirgan.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston, mintaqa va jahon yangiliklarini Ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Ozodlikni tinglayapsiz, dasturimiz davomida. Yangi O'zbekistonning eski obunchi ayollari faollarga kim tahdid qilmoqda? Rossiyada o'z yurtdoshi tomonidan aldangan o'zbekistonlik ayol hikoyasi.
Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha?
Rossiyada mehnat migrantlari ommaviy mushtlashuv oqibatlarini his qilmoqda. Tafsilotlar uchun to'lqinlarimizda qoling.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekiston prezidenti saylovi o'tadigan kundan roppa-rosa 3 oy oldin 24-iyul kuni Majburiy ijro byurosi Haqiqat, Taraqqiyot va Birdamlik siyosiy partiyasi tashabbuschilar guruhi a'zosi oilasini Toshkent shahridagi uyidan chiqarib yubordi. Bu ma'lumotni Ozodlik yangi partiya tashabbuschilar guruhi rahbari Qidirnazar Allaqulovdan oldi. Yoshi 60dan oshgan Muhammadamin Ermatovning 26 iyulda Ozodlikka aytishicha, uning 14 kishilik oilasi, o'zi, turmush o'rtog'i, 2 o'g'li, 2 kelini, qizi va kuyovi hamda 6 nabirasi 24 iyul kuni sud ijrochilari tomonidan 15 yildan buyon yashab turgan uyidan chiqarib yuborilgan. Toshkent shahar Olmazor tuman Uzunbog' 9-tor ko'chada o'tgan hafta oxirida yuz bergan bu voqea aks etgan video YouTube'da e'lon qilindi. 13 daqiqalik videoda Muhammadamin Ermatov oilasi bilan yashayotgan xonadonga majburiy ijro byurosi xodimlari kelib, oilani chiqarib yuborish harakatlarini amalga oshirayotgani aks etgan. MIB xodimlaridan biri ijro varaqasini o'qirgan bu xonadonda yashayotganlarning ism-familiyalarini o'qib eshittiradi, uy manzilini to'liq aytadi va tilga olinganlar bu uydan majburiy tarzda ko'chirildi deb e'lon qiladi. MIB xodimining aytishicha, oilani uydan chiqarish jarayonida da'vogar ham xolislar ham ishtirok etgan. Video davomida Muhammad Amin Ermatovning o'zi ham bir necha marta ko'rinadi. U ijroga qarshilik ko'rsatmaydi, uydan chiqarib yuborilayotganini o'zining siyosiy faoliyati bilan bog'liqligini, chaylada yashab bo'lsa ham partiya tuzishini aytadi. Muhammad Amin Ermatovning 27 iyulda ozodlikka aytishicha, u oilasi bilan Uzunbog' ko'chasidagi bu uyga bundan 15 yil muqaddam 2 qavatli uydagi kvartirasiga o't ketganidan so'ng ko'chib o'tgan edi. Uy o'zimniki emas, qondoshdan ham yaqinroq bir qadrdonimning uyi edi. Ko'chib kelganimizdan beri bolalarim katta bo'ldi, ularni uyladim, nevaralarim ko'paydi. 7 yil oldin hammamiz shu uyga propiskaga turganmiz. Uyni menga berib turgan qadrdonim uyni sendan ortsa boshqaga sotaman der edi. U kishi vafot etib ketdi. Avlodlari bilan ham muomalam yaxshi edi. To'ylarimiz, ma'rakalarimiz bir edi. Bu yil hovlining hech yo'q yarmini sotib qolaman deb turib edim. Kutilmaganda may oyining oxirlarida suddan qog'oz keldi. Ko'p o'tmay sud bo'ldi. Qadirdonimning qizlari, kelinlari sudda yig'lab o'tirdi, dedi Muhammadamin Ermatov. Uning aytishicha, fuqarolik ishlari bo'yicha Shayxon Tohur tumanlari aro sudida 3 kun sud bo'ldi, keyin apellyatsiya shikoyati yozildi. Toshkent shahar sudi dastlabki instansiya sudini o'z kuchida qoldirdi. Shundan so'ng kassatsiya shikoyati yozildi. Shunga qaramay, ya'ni kassatsiya shikoyati ko'rilishi davom etayotganiga qaramay, MIB sud qarorini ijro etib qo'ydi. Ozodlik Ermatovning ishi yuzasidan tilga olingan sudlardan izoh ola olmadi. Uy egalari bilan esa bog'lanishning imkoni bo'lmadi. Muhammadamin Ermatovning oilasi qaynotasining uyiga ko'chgan katta o'g'li oilasidan tashqari shu kunda uysiz. U yashab turgan uyidan chiqarib yuborilganini shubhasiz siyosiy faoliyati bilan bog'liq deb hisoblamoqda. Muhammadamin Ermatov 15 iyul kuni Toshkentdagi prezident administratsiyasi binosi oldidan ushlab ketilganlardan biri edi. O'sha kuni Ermatov bilan birga olib ketilgan mustaqil bloger Ozodbek Qurbonov mayda bezorilikda ayblanib 15 sutkaga qamalgan. Ermatov qo'yib yuborilgan. Muhammadamin Ermatov o'zining siyosiy faoliyati ortidan uning Andijon viloyatida yashaydigan yaqinlariga bosim boshlangani to'g'risida shu yil boshida aytib bergan. O'sha vaqtda uning singillaridan birining bosimlar to'g'risidagi video chiqishi ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilingan edi.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha?
Rossiyada koronavirus kasalligining yana avjiga chiqayotganiga qaramasdan bu davlatga ish izlab kelayotgan muhojirlar oqimi kamaymayotir. Karantin paytida yopiq chegaralar ortida mablag'siz qolgan mehnat migrantlarining asosiy qismi Rossiyaga yo'naldi. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ma'lumotiga 2021-yilning yanvar-may oylari davomida 4 millionga yaqin xorijlik bu mamlakatda migratsiya qaydiga turgan. Rossiyada mehnat qilayotgan o'zbekistonlik ishchilar orasida o'z hamyurtlari yordamida ishga yollanayotganlar ham kam emas. 33 yashar Muqaddam Aminova Qashqadaryoning Kasbi tumanidan. U 3 yildan buyon Moskvaga kelib ketib ishlaydi. U sabzavot meva bazasida sortirovkachi bo'lib ishlab kelgan. Hozirda korxona vaqtincha yopilgani va koronavirus bilan bog'liq karantin cheklovlari kuchaygani sababli u vaqtinchalik ishlarni bajarib keladi. Muqaddam akasi Inom bilan birga o'z hamyurti, kosonlik ish beruvchi Farhod ismli yigit tomonidan aldanib qolganini da'vo qildi. Ozodlik bilan suhbatda kasblik muhojir ayol Farhodni uni kaltaklaganlikda va ish haqini olib qo'yganlikda aybladi.
Biz qachongacha o'zbeklar xor bo'lib yashaymizda? Bu yerda faqat o'zbek o'zbekni yo'g'iga kuyib ketyapti. Pulini yeb ketyapti, ishlatib ketyapti. Men hozir gap pulda emas, gap qadrda ketyapti. Borka, nima uchun munchalik pastga uradi o'zbeklar o'zbeklarni? Nima haqqi bor uni? Mana shu Rossiyaga sizlar ham ishlagan kelasizlar, biz ham. Nima uchun birovni puliga kun ko'rasizlar? Sizlar bir xudodan qo'rqmaysizlarmi? Men bitta narsani bilaman. O'zbekistonda ichki ishlar Rossiyada, O'zbekistonda posolstvosi ishlamaydi. Ana shuning uchun shunda. O'zbeklar qayerga murojaat qilishni bilmaydi. O'zim ko'zim bilan ko'rdim, murojaat qildim. Mana 3 kun bo'lyapti, javob yo'q. Men posolstvoga telefon qildim. Zayovlini berdim posolstvoga. Aytdiki, hozir dedi, bolalar dedi, zayovliniga berishgan kimdir dedi, o'shanga chiqib ketgan dedi. Hozir borishadi, telefon qilsa. Hech kim, mana 3 kun o'tdi. Hech kim telefon qilgan yo'q. Qayerga qarayapti posolstvo? Yo'q, qayerga qarayapti? Nima uchun bular oylikda? Nima uchun olyapti? Bular hammasi pulga ishlayaptiki, bizaga o'xshab, bular pulini birovga yedirib qo'ygan yo'q-ku. Yo'q, shu darajadagi uy qo'yib ketdim O'zbekistonni. Qayerga qarayapti? Hech qaysi yordam bermaydi. Men prezidentga aytmoqchi bo'lgan gapim Menga yordam bersin. Meni mana shularning qo'lidan qutqarib olsin. Men nima uchun bitta Dagestonni qo'lida o'lib ketishim kerak ekan? Nima uchun? Men Rossiyaga Dagestonni qo'lida o'lgan kelganmanmi? Yo'q, men Farhod qo'lida o'lgan kelganmanmi? 10 yil bo'lgan bitta fuqaroim chiqib ketgan borki, bilmaysan nima qilyapti? Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha? Bordimmi bir marta eshigingdan menga nom ber, yo menga uy ber deb? Bittani eshigingga borgan joyim yo'q. Men o'zimni kunimni o'zim ko'rib yuraman. Hech bo'lmasa yashagani qo'yishsin. Men bitta keladi, zo'ravonlik qiladi hammaga. O'zidan mafiya yasagan kimlaringizdan katta ketadi. Bizani birorta O'zbekiston fuqarosi borib Dagestonga tahdid qilmaydi-ku, nima uchun ular bizaga qiladi? Yo o'zini fuqarosiga yega chiqa olmayaptim prezident. Men o'sha O'zbekiston fuqarosiman, meni himoyasiga olish kerak. Qachongacha men qo'rqib yashashim kerak? Qachongacha? Buni yig'a oladigan odam bormi, yo'qmi? Qashqadaryo ichki ishlarini uyi kuyib ketgan borki, bittasi ishlamaydi. Aynan mana shu Koson tuman borki, bittasi ishlamaydi. Mana shu Koson borki, hamma biladi mana shu odam qandayligini. Yo, nima uchun bittang so'rab surishtirmaysan? Chunki onasi mahallada ishlaydi. Bu bolani onasi mahallada ishlaydi. Mana shu janjallarni shuni uchastkavoy biladi O'zbekistondagi. Lekin surishtirmaydi.
Bu vaziyat borasida muqaddamning akasi Inom bularni dedi.
Dog'istonlikka telefon qildirib, dog'istonlik menga qo'rqitdi, bu ham senga nima xohlayapsan? Mana aytdim, men shuna ish qilganman. Men undan biron pul talab qilganim yo'q. Menga ish eltgan, ishib pul beramadi, mana shuna qilib jo'natib yubordi bir sim pulsizni. Men yana o'rtaga deyapman, singlimni telefonni ursinuribdi. Yo, bu yoqqa nima qilib uribdi dedim. Men undan hali pul ham so'raganman hattoki dedim. A, lekin u deyapman shuna qilgan dedim. Hech kim meni bunchalik qilmagan Farhoddek hali o'zim men ishonganim o'zimizni o'zimdan 20 kilometr, 15 kilometr nariga turadigan qishloqda turadi, yashaydi. Shunchalik qilib aldab, men o'ziga ham aytdim, aka, ustimdan mana shuncha 100 ming pulni sen olyapsan, lishni, meni ish haqqimdan tashqari ham 100 ming. Senga o'sha halol, men roziman. Men pulga muhtojman, shuning uchun roziman dedim. Men to'g'risini aytdim-da. Bular shunaqa odamni guruppa-guruppa chaqiraveradi, bir etap ishlatadi, haydavoradi. Arzimagan pul bir yebitchiga pul beradi, haydavoradi. Yana bitta etap olib keladi. Uni ham haydavoradi, yana shunaqa qilib, bir so'm pul bermay hech kimga polni pulni olmoqchi bo'ladi. Mashina istibob bilan. 270 ming o'zi, 150 ming berish kerak qilingan ishga o'zi, qilingan ishga.
Ozodlik ish beruvchi kosonlik Farhodni ham izlab topdi. Qurilish firmalarida posrednik, dallollik va prorablik qiluvchi bu yigit muqaddam va uning akasi qo'yayotgan ayblovlar mutlaqo asossiz ekanini gapirdi. Farhodning fikricha, qo'yilgan ish hajmini bajarmagani uchun inomga haqqi to'liq berilmagan.
Men stroykada ishlayman, stroykam bilan shug'ullanaman. Obyektlarni olaman, o'zim ham ishlayman. Agar 2 ta 3 ta bo'ladigan bo'lsa, bittasida o'zim ishlasam, qolganiga masalan bolalar ishlaydi. Men shuni pulini olib berib yurganman har doim ham. Hech qachon men sizga aytdim bo'yi ham, $95,000 qarz bo'ldim. Men ishlagan bolalarni pulini to'lash uchun bolachaqamni rizqini qirqib, men odamlarga pul to'ladim. 6 yil mobaynida men qarzimdan qutuldim $95,000. Menga muqaddas telefon qildi. Muqaddas telefon qildi da menga aytdi. Akam dedi ishsiz dedi. Akam ishi yo'q deganda bir kishi bilan tanishtirganman. Tanishtirganman. Ular o'zlari kelishib, yag'ini dalshi o'zlari qilgan. Nima qilgan bo'lsa, keyin akasi ishdi, kasaglari bo'lgan qilgan ishidan. Mana shu kasaglarini to'g'rilamasdan pul talab qilgan. U xazayin kelib turib, hamma kasaglar ko'rib, polni mana shu qilgan ishini polnisini nasib qilib tashadi. Uning uchun firmani shtraf qilgan, bosh qilgan. Keyin bular mendan o'zi pul talab qilishyapti. Men prosta tanishtirganim uchun. Menda ish yo'q edi. Men unga ish top berganman. Prosta ish top qanaqa? Tanishtirganman, ish beradigan odamni. Tanishtirganim uchun men aybdor bo'ldim. Aka, agar hozir ular men bilan uchrashmoqchi bo'lsa, men qarshi emasman uchrashishga. Boramiz obyektda uchrashaylik. Hammasi shaharda hal bo'ladi, aka. Kim to'g'ri gapiryapti, kim yolg'on gapiryapti? Bitta narsa, oddiygina narsa. Shunda obyektga boramiz, hammasi hal bo'ladi, aka. Pajalsiz shaharda uchrashamiz, shaharda gaplashamiz. Pulingni olib berishga yur dedim. Boraylik, ko'raylik. Hisob kitob qil. Qancha qilgansan, mayli, gap yo'q, meni aloqam yo'q, lekin mana bu singling shantajlik qilib turibdi. Men senga yordamim shu dedim. Men singling uchun emas, men sen uchun, sen mehnat qilgansan dedim. Keyin u absolyutni kategorik bosh tortdi borishdan. Aka, men sizga oldin ham aytganman, har bir gapirgan gapimni men detalni dokazat qilib bera olaman. Men shu aytilgan har bir gap tasdig'ini topmasa, prosta gap u, tamom. Boshqa hech narsa emas, aka. U masalan, siz to'g'risida ham ertaga nimadir gap chiqishi mumkin, yo bu to'g'risida hammasi fakt bilan bo'lish kerak, aka. To'g'rimi? Hammasi yolg'on bu.
Farhodning bu tushuntirishlaridan qoniqmagan Muqaddas uning akasiga berilmagan ish haqidan voz kechgan, ammo Farhod uni tahqirlagani, telefonni sindirib kaltaklagani uchun javobgarlikka tortilishi kerakligini bildirdi.
Meni telefonimda ishoning, daji boshidagi eng katta odam borki ishni bergan odam. O'zi asli odam 600 mingga bergan ishda. Akamga kelguncha 270 ming bo'ldi-da. O'shandan tortib to akamga kelguncha isboti bor edi meni telefonimda. 630 ming bo'lgan ish, 30 ming nalichi bergan deb boshdan odam. 600 mingga qo'l qo'yib bergan.
Muqaddam Farhod boshqa qator ishchilarni ham aldaganini iddao qildi.
Men pul so'ramayapman bu odamdan. Men hech kimdan pulimni undirib beringlar deb ham chaqirmayapman. Biza u puldan kechib bo'lgan biza, lekin mana shunga kimdir chora ko'radimi? Meni qiynaydigan savol shu. Qachongacha bunday bo'ladi? O'zbekistonga borib ishlaysan, ish yo'q borki, ish yo'q. Bizda bor Qashqadaryoda sezonni ish bor, bo'ldi, boshqa ish yo'q. Men qishda nima qilaman O'zbekistonda? Qishda nima ish qilaman Qashqadaryoda? Men oxiri majbur bo'lgan, men birinchi marta kelishim emas, men ikkinchi marta kelishim Moskvaga ishlashga.
Migratsiya cheklovlari ham kuchayib borayotganiga qaramasdan Rossiyaga ishlashga kelayotgan muhojirlar soni ko'paymoqda. Rasmiy hisob-kitoblarga ko'ra, bugungi kunda Rossiyada 1.5 milliondan ziyod o'zbek muhojiri mehnat qilmoqda. Rossiya Ichki ishlar vazirligi ulardan 200 mingga yaqini noqonuniy o'zbek migrantlari ekanini xabar qilgandi. Huquqsiz va himoyasiz qolayotgan xorijlik ishchilarining qanchasi aldanayotgani, qullik holatida ishlayotgani, maoshlari to'lanmayotgani borasida biror rasmiy ma'lumot hozircha yo'q.
O'zbekiston va o'zbek xalqi taqdirida aks etgan muhim voqealarning eksklyuziv tafsilotlari kun sayin tarix qatiga bitilayotgan Ozod arxivda. Tungi va kunduzgi soatlarda Ozodlik sayti, Aziyasat 3D, Hotbird 8 sun'iy yo'ldoshlarida, YouTube sahifasi, TuneIn va boshqa radio ilovalarda tinglashingiz mumkin. Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda abunchi ayollar o'rtaga chiqdi. Xo'sh, ular kim? Ozodlikning maxsus video dasturi orqali bu savolga javob izlandi. Hozir ushbu video dasturning audio variantini e'tiboringizga havola qilamiz. O'zbekistonda qadimdan kissavur va cho'ntakkesarlar bozorlar, aholi gavjum nuqtalarida qo'llagan bu uslub bugungi O'zbekistonda ham muvaffaqiyat bilan qo'llanmoqda.
Farqi, odatan faqat erkaklardan iborat to'dada bugun odatan faqat ayollar bor. Abonchi ayollar. Guruhning qolgan a'zolari hech o'zgarmagan. Mirshab, o'g'ri boshi va cho'ntak kesar. Natija esa ayni. O'rtaga olingan bir jabrdida qurbon va uning gapiga hech kim ishonmayotir. Bugungi jabrdidalarning ro'yxati qisqa emas va qizig'i, ro'yxatdan o'rin olganlarning aksari amaldagi hokimiyatga yo muxolif yoki uning tanqidchisidir.
Selektor o'tkazdim 25 tadan 50 taga. 2-tadan 4-ta ishchiga ruxsat berdi.
Amaldagi prezident Shavkat Mirziyoyevning ilk muddati tugab, prezident saylovi kutilayotgan yilda hujumchi, xalq tili bilan aytganda, abonchi ayollar o'rtaga chiqdi. Bunga qadar ular sobiq sovet davlatlarida birin-ketin rangli inqiloblar yuz berishni boshlagan 2000-yillar boshida kuzatilgan edi. Bir guruh ayollar shu yilning martida prezidentga muxolifligini e'lon qilgan professor Xidirnazar Allaqulov va safdoshlariga hujum qildi. Ular janjal to'polon bilan kelib, siyosiy partiya tuzilayotgan qurultoyni bosdi. Keyin ularning idorasiga hujum qildi va ortidan Mirziyoyevga muxolifligini e'lon qilgan professorni uyi ostonasida qisuvga oldi.
Milisa qayerda turibdi? Ha, ko'rib turibdi.
Zoda.
Ora urdi.
Ha, chap qulog'iga kelib urib, 3-4 marta biqinimga tepdi.
Milisa kuzatib turibdi.
Ha, naryoda.
O'sha ilk hujumdayoq bu ayollarning yolg'izmasligi, kuch ishlatar tizimlarning formali va formasiz vakillari bilan aloqada ekani, ular tomonidan yollangani iddao qilindi.
Siz o'ylaysiz, shuni Mirziyoyev bilmaydi. Ko'rib o'tiribdi ular.
Sotda yo'g'idingiz, bo'lmaymanda bor syomka.
Qimmatda urush qilasiz, ayoqda ichkarida olib kiradi, kiradi, yotasiz, yozib yuraverasiz. Unga o'tdan yoqib yuboradi, betdan buyoqqa. Toshkentlik bo'lib, Qoraqalpog'iga yuborib qo'yadi, hozir keyinga.
Ish qozaqdi.
Darvoqa, bu orada hujumchi ayollar orasida hujumchi lo'lilar guruhi ham paydo bo'ldi.
Nimaga telefonga ovozsiz? Nima sababdan telefonga ovozsiz?
Demak, hech bir dunyoda omonchisi bor. Gvardiyasi bor milliy. Davlat xavfsizlik xizmati va hokazo bor. Lekin lo'lilar otryadi deb eshitib ko'rganim yo'q edim. Bizda O'zbekistonda hukumatni kerakli vaqtda tashaydigan lo'lilar otryadi ham bor ekanda.
Bu hujumlar o'sha zahotiyoq tarmoqlarda keng muhokamalarni boshlab yubordi. Muhokama ishtirokchilari hujumchi to'dalar boshida turgan agressiv ayollarni abonchi ayollar deb atay boshladi. Tarmoqdagi faollar qisqa fursatda ularning shaxsini ham aniqlab muhokamalar markaziga tashladi. Xo'p, bu ayollar kim? Ularni kim yollagan va nega ularni abonchilar deb atashadi? Ozodlik hozircha bu ayollarning birortasi bilan gaplashishga muvaffaq bo'lgani yo'q. Ular bunga qadar biror marta ommaviy axborot vositalari bilan muloqot qilgani ma'lum emas. Bu favqulodda faol va tajovuzkor ayollar hatto o'zlarining hujum pallasidagi harakatlari videoga olinishiga ham qarshi. Tarmoq faollarining aniqlashicha, bular odatdagidek sobiq mahkumlar, dollarchilar, tillafurushlar, mahalla faollari. Masalan, huquq himoyachisi Abdurahmon Tashanov dollarchi abonchi ayollar tomonidan yoqavayron qilib kaltaklangan.
2011-yil edi, o'sha Shayxontohurda dollarga o'sha navbatga turgan paytimda, endi oladigan paytimda 4 ayol kelib yopishib, ko'ylaklarimni yirtib, nima deydi, o'zim bilan janjal chiqarishga harakat qilishdi. 2011-yilda ham ezgulik bilan bitta shunday hodisa bo'lgan. Bular orqasida kim rad degan savolga men shunday javob bergan bo'lardim. Meni qo'limdagi faktlar bo'yicha asosan o'sha huquqbuzarlik profilaktikasi bilan shug'ullanadigan o'sha haligi nima deydi, mahalliy darajadagi o'sha haligi organ xodimlari bilan bular ishlashadi. Bevosita bular
shu kunda Kanadada yashayotgan o'zbekistonlik qochqin, mustaqil jurnalist Ulug'bek Ashurni esa o'z vaqtida sobiq mahkumalardan iborat abonchilar o'rtaga olgan.
Men abonchilar hujumiga eslasam 2 marta uchragan ekanman. Birinchisi juda xunuk bo'ldi. Chunki o'sha shallaqlar galasi Buyuk Britaniya elchixonasi xodimlari ko'z o'ngida bizga hujum qilishgan. 7-8 nafar ayolni xonaga bostirib kelishdi. Ular tinmaydi narsalar deb baqirishib, xonani alg'ov-dalg'ov qilishdi. Qog'ozlarni yirtib tashlashdi. Britaniya elchiligi vakillari o'sha yerda men esimda shokka tushib qotib qolishgan edi. Men o'sha ayollarni tanirdim. Ular butun Jizzaxga nomi ketgan taniqli shantajchi ayollar edi. Ular shaharda o'sha fohishaxonalarni boshqarishardi. Noqonuniy tilla va boshqa taqiqlangan narsalar savdosi bilan bemalol shug'ullanadigan ayollar galasi edi.
Xullas, abonchi ayollarning tezkor va hozirligi, ularning safi kengligi ma'lum. Xo'p, ular kimning topshirig'ini bajarmoqda? Bu haqda biror aniq rasmiy ma'lumot, bayonot, hujjat yo'q. Ichki ishlar vazirligi matbuot kotibi Shohruh G'iyosov ozodlik so'roviga binoan bunday ayollarni Ichki ishlar vazirligi yoki Davlat xavfsizlik xizmati yollaganiga oid da'volarda asos yo'q deb javob berdi. Davlat xavfsizlik xizmatidan esa bu haqda javob olish tugul so'rashning ham imkoni yo'q. Zotan bu xizmat hanuz na matbuot kotibi, na sayti bo'lgan matbuot uchun qiyofasiz bir tashkilotligicha qolmoqda. Ammo har ikki idorada ishlagan va shaxsini sir saqlagan tuzilma vakillari bunday ayollar guruhini aynan shu idoralar yollashini tasdiqlaydi. Ozodlik bilan anonim shaklda gaplashgan Toshkentlik Ichki ishlar vazirligi xodimiga ko'ra, abonchi ayollar brigadalari shu kunda mahalla institutlari orqali yollanmoqda.
Har bitta mahallada bunaqa ayollar otning qashqasiday tanilgan. Hozir ularni mahalla faollari deb qo'yishyapti. Aslida bu ayollarning har biriga delo bor Davlat xavfsizlik xizmatida. Ko'pi sobiq mahkum, masalan, dollarchilarni ham ko'pida sudyimiz bor aslida. Hammasiga bitta zatsepka borda, istalgan paytda olib kirib qo'yishi mumkin. Lekin bular shunaqa kelishuv bilan ularga ishlab beradi.
Yana bir sobiq ichki ishlar vaziri tergovchisi o'z faoliyati davomida bunday ayollar xizmatidan muntazam foydalanilishiga guvoh bo'lganini aytadi. Uning so'zlariga ko'ra, bunaqa ayollar xizmatidan ko'proq tezkor jinoiy qidiruv faoliyatini amalga oshiruvchi organlar foydalanadi.
Ularning tilida bunaqalarni manba deyishadi. Tabiiyki, byudjetdan bularga pul to'lanadi. Kelishuvlar imzolanadi, bu hujjatlar Davlat xavfsizlik xizmatida turadi. Lekin u ayollar konkret kim, qachon, qanday yollanadi, qaysi addel yollaydi, qancha pul to'lanadi, qanaqa qilib to'lanadi, buni sizga hech kim aniq aytib bera olmaydi. Chunki bu ochiqlanmaydigan konfidensial informatsiya. Davlat xavfsizlik xizmatida ham, MXX paytida ham, KGB zamonida ham sekretni grifi ostida bo'lgan bunaqa hujjatlar. Hatto men ham bilmayman, mening rahbarim ham bu jarayonni aniq bilmaydi.
Xo'sh, nega bu ayollarni abonchi deb atashadi?
Abonchi shallaqlar O'rta Osiyo respublikalarini o'sha barchasida bor menimcha. Qozog'istonda ham, Qirg'izistonda bor. Abon so'zi o'zi rus tilidan o'girganda bu maxsus topshiriqli ayollar atriyadi degan ma'no chiqadi. O'zbekistonda abonchilar 97-yildan keyin ancha faollashgan. Adashmasam, bugunga kelib ma'lum bo'lyaptiki, O'zbekiston hukumatı hali beri abonchi ayollarning xizmatlaridan voz kechmoqchi emas. Yangi partiya tuzaman deb yurgan professor Xidir Nazar Allaqulovning yig'ilishida bo'lgan voqeani bir eslang. Yaqinda Jahongir Otajonovning uyidagi bosqinda ham shu abonchi ayollar faol ishtirok etdi.
Ammo ularning kuch ishlatar organlar tomonidan tizimli bir shaklda yollanishi va siyosiy muxoliflarga qarshi muvofiqlashtirilgan bir shaklda ishlatilishi aynan O'zbekistondan boshlangani aytiladi.
Конечно же, женщины всегда и везде использовались спецслужбами.
Albatta, maxsus xizmatlar tomonidan ayollar turli maqsadlarda har doim qo'llanilgan. Masalan, kuzatuv, seksual shantaj yoki provokatsiya uyushtirish uchun. Sobiq Sovet davrini olsak, unda ham qanaqadir milliy yoki diniy guruhga Sovet g'oyalarini singdiruvchi ayol-qizlar qo'mitalari tashkilotlari ko'rinishida foydalanilgan. Lekin bugungi janjalchi ayollar atriyatlari aynan bugungi ko'rinishida faqat Markaziy Osiyodagi siyosiy madaniyatdan kelib chiqib, so'nggi 10 yilliklar ichida paydo bo'lgan know-how deyish mumkin.
Atriyadov skandalistik это такое ноу-хау среднеазиатское, обусловленное именно местной спецификой.
O'zbekistonga qo'shni Qirg'iziston va Qozog'iston ham o'zining abonchi ayollar atriyatlariga ega. Qirg'izistonda ayniqsa 2010-yildagi Baxmal inqilobi paytida kuch ishlatar idoralargina emas, hokimiyat talashgan siyosiy kuchlar ham bu guruhlardan juda faol foydalangan edi. Eng ko'p hokimiyat o'zgarishlar va siyosiy boshboshdoqliklarga guvoh bo'lgan bu davlatda saylov va boshqa siyosiy jarayonlarda abonchilarga talab hanuz katta ekani aytiladi. Qozog'istonda ham 2010-yillarda mushti tugilgan abonchi ayollar aks etgan suratlar aksar xabar axborot vositalarida tarqalgan edi. Va mana endi prezident saylovlari yilida abonchi o'zbek ayollar guruhi O'zbekistonda ham faollashgani kuzatilmoqda. Hozircha ular O'zbekistonning odatda zerikarli va bir xil siyosiy sahnasida bo'y ko'rsatib turgan yagona kuch va muxolifatdan farqli, bu kuchning maqsadi siyosiy hokimiyat emas, balki kuchning o'zidir.
Ozodlikning maxsus video dasturining audio variantini tingladingiz. Agar siz videoni tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, Ozodlikning YouTube tarmog'iga kiring.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va dunyo.
George Soros'ning sobiq hamkori O'zbekistonga sarmoya kiritishni ko'zlamoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Amerikalik taniqli investor Jim Rogers O'zbekistonga sarmoya yotqizishni rejalashtirmoqda. Bu haqda Forbes nashri xabar berdi. Garchi hali hanuz g'arbda yashaydigan odamlar uchun noma'lum bo'lsa-da, men yangi O'zbekistonning katta muxlisiman, degan Rogers Forbes muxbiri Kenet Rapozaga. Ilgari mamlakat diktatura o'laroq boshqarilardi, ammo yangi hukumat nima qilayotganini biladiganga o'xshaydi. So'nggi bir necha yil ichida ular erishgan yutuqlar tahsinga loyiq, deya Rogersning so'zlaridan iqtibos keltirmoqda Forbes nashri. Rogers Shavkat Mirziyoyev hokimiyatga kelganidan so'ng paxta dalalarida majburiy mehnatga barham berilgani, hanuz davlatniki bo'lib turgan mulklarni xususiylashtirish jarayoni hamda sud tizimida islohotlar boshlanganini misol o'laroq keltirgan. Ayni paytda mamlakat ichkarisi va tashqarisida bu islohotlarning qanchalik ilgarilagani borasida savollar ko'p. Iqtisodiyot va nihoyat ochildi va aminmanki, xalqaro investorlar mamlakatning o'sish salohiyatidan foydalanish uchun ushbu imkoniyatdan foydalanadilar, degan Rogers. Men ular va'da qilgan xususiylashtirish rejalari va fond bozoridagi birlamchi ommaviy takliflarni diqqat bilan kuzatib boraman, deya qo'shimcha qilgan u. Rogers qishloq xo'jaligi, metallurgiya va energetika sohalariga sarmoya yotqazishni rejalashtirayotganini aytgan. Ayni damda unda hali birorta O'zbekiston shirkati aksiyasi yo'q. Menimcha, yangi hukumat O'zbekistonning global va mintaqaviy ta'minot zanjiridagi mavqeini oshirishga harakat qilmoqda, degan Rogers. Ular o'zlarining mol kol tabiiy gaz zaxiralaridan xomashyo sifatida foydalanib, mahalliy neft kimyo sanoatiga sarmoya kiritmoqdalar va kelajakda raqobat bardoshligi oshadigan sovet paxtachiligini isloq qilishni boshlaganlar, degan u. Xitoyning uyg'urlarga qarshi repressiyalari bois Shinjon paxta sanoatiga qarshi joriy qilingan cheklovlar fonida o'zbek paxtasi bozori chaqqon bo'lishi mumkin. Chunki Xitoy paxtasidan voz kechayotgan xaridorlar o'zbek oq oltiniga qiziqa boshlagan. O'zbekistonning paxta sanoati zarur texnologiyalarni olib keladigan va tobora o'sib borayotgan to'g'ridan-to'g'ri xorijiy investitsiyalar yordamida qo'shimcha qiymati baland to'qimachilik sanoatiga aylanishi mumkin, degan Rogers. Forbes maqolasiga ko'ra, birja bozori ancha rivojlangan Qozog'istondan farqli o'laroq, O'zbekistonda infratuzilma, tabiiy boyliklar hamda ishlab chiqarish kabi an'anaviy sektorlar sarmoya jalb qilinishini kutishi mumkin. Rogers O'zbekistonda turizm sohasiga hamda mehmonxonalarga sarmoya yotqizish niyatida ekanini aytgan. Shuningdek, investor O'zbekiston Airways shirkatiga ham sarmoya yotqizmoqchi ekanini bildirgan. O'zbekiston hukumati xususiylashtirishni rejalashtirayotgan shirkatlar orasida O'zbekiston Airways'dan tashqari O'zmet kombinat, Olmaliq kon metallurgiya kombinati, Navoiy kon metallurgiya kombinati kabi korxonalar bor. O'zbekistonlik mustaqil iqtisodchi va tadbirkor Abdulla Abduqodirov, amerikalik milliarder va filantrop George Sorosning sobiq hamkori bo'lgan Rogersning O'zbekistonga qiziqishini yaxshi yangilik deya baholaydi. Uning ozodlikka aytishicha, Jim Rogers o'zgacha taqdir va qarashlar egasi. U fond bozorida katta sarmoya orttirgan investor bo'lishi bilan birga yozuvchi hamdir. Kamina qalam ahlini hamisha 50-100 yil ilgarilab fikrlovchi gumanist deb bilaman. O'zbekistonda istiqomat qiluvchi tadbirkor o'laroq iqtisodiyotimiz amalda nimasi bilan kuchliligini, uning salohiyatini, siyosiy iroda bo'lgan va iqtisodiy faollik rag'batlantirilgan taqdirda qanday real natijaga erishish mumkinligini yetarli darajada tasavvur eta olaman, deydi tadbirkor. Abdulla Abduqodirovning so'zlariga ko'ra, O'zbekistonga Rojasga o'xshagan investorlar kelishini olqishlash mumkin. Umid qilamizki, Rossiya va ofshor davlatlarning an'anaviy investorlariga aynan shular raqobatchi bo'ladi. Yana umidimiz shuki, ular hech kimga ishlar harakatlardan farqli bo'lishiga yo'l qo'yishmaydi. Agar shunday bo'lsa, ular ortlariga buriladilar-u, mamlakatni tark etadilar. Boshqa tomondan ko'rilsa, Jim Rogersning doimiy sherigi Sorosdir. Binobarin, O'zbekistonning investitsiya imkoniyatlarini o'rganish ikkovining qo'shma qarori bo'lsa, ajab emas, dedi Abdulla Abduqodirov.
Ozodlikka tinglovchilardan kelayotgan eksklyuziv xabarlar.
Qarshi shahri suv yo'ligiga odamlar bir-birini urib, talab, hafsi ishkal bo'ladi.
Guvohlar hikoyasi.
Bir xil bolalar tiroq bo'lib qolgan qo'rquvdan, aliki ota-ona buni bilmaydi.
Javobsiz shikoyatlar.
Partiyaga qizim qog'oz yuboranlari amalda hech kim yo'q.
Faollar kuzatuvi.
Hokim pensionerlardan sizlarga moddiy yordam deb pul yig'olgan.
Ziyolilar munosabati.
Mirziyoyevning qilmoqchi bo'layotgan narsasi xalqqa yuzlangan mu'tadil avtoritarizm haqida gapirdi.
Kundalik ravishda ushbu to'lqinda yoxud ozodlik.org sayti va ijtimoiy tarmoqlardagi ozodlik sahifalarida.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya mehnat migrantlari ommaviy mushtlashuv oqibatlarini his qilmoqda. Tafsilotlar bilan Gulasal. Rossiya poytaxti Moskvada iyul oyi boshida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolari o'rtasida yuz bergan ommaviy mushtlashuvdan so'ng migrantlarni tekshirish kuchaytirilib, deportatsiya holatlari ko'paydi. Ushbu masala Qirg'iziston Jo'g'urg'u kengashida ham ko'tarildi. Deputatlar hukumatni vatandoshlarga yordam ko'rsatishga chaqirdi. Ozodlik radiosi Qirg'iz xizmati so'nggi 10 kun ichida Rossiyadan Qirg'izistonga deportatsiya qilingan 3 kishi bilan gaplashdi. Ularning bari hujjatlar bilan bog'liq muammolar vajidan vatanlariga qaytarib yuborilganini aytishdi. Ammo ochiq so'zlashishga rozi bo'lishmadi. Moskvadagi Novqat uyushmasi raisi To'lqinboy Akmatov Kuzminki metro bekati yonida Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarining ommaviy mushtlashuvidan so'ng kuchaytirilgan tekshiruvlar hanuz davom etayotganini, deportatsiya qilinayotganlar ko'pligini tasdiqladi. Tekshiruvlar davom etyapti. Qirg'iziston va Tojikiston fuqarolarini qattiq tekshirishyapti va hujjatlaridan arzimagan kamchilik topilsa ham deportatsiya qilishyapti. Yaqinda o'rinbosarimni ushlashgan ekan, u ham politsiya sinchiklab tekshirayotganini aytyapti. Migrantlarning barmoq izlari, fotosuratlari yig'ilmoqda. Biroq elchixonamiz bu masalada og'ziga talqon solib olgan. Go'yo qirg'iz migrantlari alohida davlat u o'z muammolarini o'zi hal qilishi kerakdek. Rasmiylardan hech kim holimizdan xabar olmayapti, dedi Akmatov. 12 iyul kuni Moskvada Kuzminki metro bekati yonida o'nlab qirg'iz va tojik migrantlari o'zaro mushtlashgan edi. 12 iyul kuni Moskvada Kuzminki metro bekati yonida o'nlab qirg'iz va tojik migrantlari o'zaro mushtlashgan edi. Mazkur holat yuzasidan Rossiya jinoyat kodeksining bezorilik moddasi bo'yicha jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi ma'lumotiga ko'ra, Qirg'iziston Respublikasining 65 fuqarosi mushtlashuvga aloqadorlikda gumon qilinib, qo'lga olingan. Moskvadagi makonim Olatov tashkiloti rahbari Jamil Begiyev ham mushtlashuv voqeasi Rossiyadagi migrantlarga qattiq ta'sir qilganini aytmoqda. Migrantlarni har kuni qo'lga olishyapti, jarimaga tortishyapti yoki deportatsiya qilishyapti. Deportatsiyadan qutulib qolganlar ham ikkinchi marta ma'muriy jarimaga tortilgandan so'ng qora ro'yxatga tushadi. Bir ikki yigitning bezoriligi jabrini hamma tortyapti, dedi u. Jo'g'urg'u kengashining 22 iyuldagi yig'ilishida deputat Oybek Usmonov o'nlab migrantlar Rossiyadan badarg'a qilinayotganini ta'kidladi. U Qirg'izistonning Rossiyadagi elchisi muammoga yechim topa olmayotganini va iste'fo berishi lozimligini aytdi. Ma'lum bo'lishicha, har kuni Qirg'izistonga 200-300 kishi deportatsiya qilinmoqda. Bir qancha odam Rossiyada hibsda saqlanayotgan emish. Axir mehnat migrantlarning aksari oilali, bola-chaqaliku. Nima, ular bizga faqat vataniga pul yuborishi va saylovda qatnashishi uchun kerak bo'ladimi? Degan Usmonov. Qirg'izistonning Rossiyadagi elchixonasi deputatning migrantlar yoppasiga qaytarib yuborilayotgani haqidagi iddaosini rad etdi. Elchixona bayonotiga ko'ra, Vladimir Putinning 15-iyundagi farmoniga ko'ra, jiddiy qonunbuzarlik sodir etmagan chet elliklar 30-sentyabrga qadar deportatsiya qilinmasligi kerak.
Ozodlikni tinglayapsiz, O'zbekiston mintaqa va jahon yangiliklarini ozodlik bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun!